Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ու կնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն և տոնական բարձր տրամադրություն։ Սկսում ենք 2-ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների մեր աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 18:55 րոպե։ Բարեկամներ, այս տարվա վերջին 2 շաբթի օրն է, որ ձեզ կներկայացնենք մեր հաղորդումները։ Դեկտեմբերի 30-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, դեյամսի 10-ը։ 2 շաբթի ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանքով, ինչպես միշտ բոլորիս տրամադրությունը կբարձրացնի մի գեղեցիկ երգը։ Ժամը 19-ին Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում կհաղորդի լուրեր, լրատվության բաժնում կլսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Այնուհետև ձեզ կառաջարկենք և կներկայացնենք մեկնաբանող հոդված։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ եթեր կուղեկցի հետևյալ հաղորդումներով։ Իրանցի աշխարհաճանաչ մարդիկ, կխոսենք Նետանյահուի մասին, իրանական ավանդական երաժշտությունը, գեներալ Սուլեյմանի մասին, իրանական երաժշտությունը և ծրագրի ավարտին կլսեք հաջողակները թեմայով հաղորդումը։ Սիրելի բարեկամներ, շուրջ 2 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։
Արահետներ, արահետներ, նման ու տարբեր, ճանապարհը, ճանապարհ չի, եթե չունես ընկեր, այս կյանքը խաղ է չարու բարի, եկեք խաղանք մենք մենակ բարին, այս կյանքը խաղ է չարու բարի, եկեք խաղանք մենք բարին, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ, առանց ընկեր, ու առանց ընկեր, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ, առանց ընկեր, ու առանց ընկեր, որոգայթներ, Գայթներ նման ու տարբեր, վտանգը վտանգավոր չի, եթե ունես ընկեր, այս կյանքը խաղ է թարս սուշի տակ, մենք խաղացել ենք մենակ շիտակ, այս կյանքը տաղ է թար սուշի տակ, մենք խաղացել ենք շիտակ, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ, առանց ընկեր, առանց ընկերուրի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ, առանց ընկեր, առանց ընկերուրի.
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում եք նախորդվա գլխավոր լուրերի համառոտ շարադրանքը։ Ցանցիայի կան ալիքի հատուկ թողարկումը նոր տարվա առիթով, Փեզեշկյան իրարի մոտեցում տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության խթանում են։ Իրանի անդամակցությունը Եվրասիայում հասանելիություն 800 միլիարդ դոլարանոց շուկային, Պուտինը շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության գործող և նախկին ղեկավարների ամանորդ նուսրուտ ծրունքը, ցիոնիստների խառնաշփոթ վիճակը, գրավյալ տարածքներ վերադառնալու հարցում, քարտերի մահն ու իրանում քրիստոնյաների ու մուսուլմանների խաղաղ համակեցությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության դատական իշխանության ղեկավարի հրամանը քրիստոնյա դատապարտյալներին արձակուրդ տրամադրելու կապակցության և ինչու է դեկտեմբերի 29-ը կարևոր օր Իրանում, քիչ անց կհաղորդենք լուրերը մանրամասնորը։
Իրանի ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան թողարկումների Սահաբ Ցանցի հայկական ալիքը, որպես Իրանի հայ համայնքի տեղեկատվական դաշտի աուդիո լրատվամիջոց, դիմավորում է 2025 թվականը, պատրաստելով և հեռարձակելով հատուկ հաղորդում. Թեհրանի ժամանակով դեկտեմբերի 31-ին, իրանական դեյամսի 11-ին, երեքշաբթի գիշեր ժամը 22:50 րոպեին կմեկնարկի հայկական ալիքի տոնական հատուկ հաղորդումը։ Տոնական այս հատուկ թողարկումը, որը կշարունակվի մինչև չորեքշաբթի ժամը 00:50 րոպե, հոգևոր և ուրախ մթնոլորտ կապահովի Իրանում հայ հայրենակիցների, ինչպես նաև հայկական ալիքի լսարանի համար Հայաստանում և աշխարում։ Հայկական ալիքի գործընկերները, հաղորդումներ, մշակողներն ու հաղորդավարները ամանորյա հատուկ թողարկման ընթացքում Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությանը առնչվող ավանդույթների ու արժեքների թեմայով, ռադիոհաղորդումներով, նոր տարվա թեմայով, բանաստեղծություններով ու երգերով, հայ և իրանցի պաշտոնյաների ու լսարանի շնորհավորական ուղերձներով եւ տարբեր զվարճալի բաժիններով ուրախ տրամադրություն կպատճառեն լսարանին 2025 թվականի տարեմոտին։ Մեր երկրի հայ պաշտոնյաների հետ հարցազրույցը 2024 թվականի իրադարձություններին եւ 2025 թվականի գալիք զարգացումներին անդրադարձը, ինչպես նաեւ աշխարհի տարբեր երկրներում ամանորի տոնակատարություններից ու ծեսերից հատվածներ ներկայացնելը, ձմեռը, տոն օրերն ու աստվածային բարիքները նկարագրող բանաստեղծությունների ու երգերի հեռարձակումը հայերեն ռադիոժամի ամանորյա թողարկման այլ բաժիններն են լինելու։ Դաստիարակչական ու բարոյական թեմաներով ռադիոբեմադրությունները եւ աղոթքը հայկական ալիքի ամանորյա հատուկ թողարկման մաս են կազմելու։ Այս տարվա ամանորյա հաղորդման ընթացքում կներկայանան Թեհրանի Հայ մշակութային Սիփան միության Ավյոն մանկապատանեկան ազմունքի խմբի անդամները ղեկավարությամբ Տիկին Արփիալավերդյանի եւ կներկայացնեն հետաքրքիր ու գեղեցիկ ռադիոբեմադրություն, հեքիաթ ու բանաստեղծություն եւ Սուրբ Ծննդյան մասին տեղեկություն։ Թեհրանի նամահեռուստատեսային ցանցի արտասահմանյան թողարկումների ալիքը նախատեսված է Թեհրան նահանգի հայերի համար, իսկ Հայաստանում եւ աշխարհի այլ շրջաններում գտնվող մեր լսարանը կարող է ուղեկցել մեզ iranradio.ir/hy եւ parstoday.ir/hy կայքերի եւ Իրան Սեդա բջջային հավելվածի միջոցով։ Հարգելի լսարան, կարող եք ձեր ուղերձներով, առաջարկություններով եւ քննադատություններով կիսվել Սահապցանցի հայկական ալիքի հետ 021 22 01 37 61 հեռախոսահամարով եւ armenian shnik ws.irib.ir էլեկտրական փոստով։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ Թեհրանի մոտեցումը տարածաշրջանի եւ բոլոր իսլամական երկրների միջև խաղաղության եւ անվտանգության ամրապնդումն է, եւ Իրանի ու Օմանի միջև այս առումով ավելի լուրջ փոխգործակցության կոչ է արել։ Օմանի արտգործնախարար Բադր բեն Համդալ Բուսայդի հետ հանդիպման ժամանակ Մասուդ Փեզեշկյանն ասել է, Իրանի կառավարության արտաքին քաղաքականությունը հիմնված է բոլոր իսլամական, հարևան եւ բարեկամ երկրների հետ հարաբերությունների լայնման եւ համագործակցության ամրապնդման վրա, եւ Օմանը նրանց մեջ արտոնյալ դիրք է զբաղեցնում։ Փեզեշկյանն ասել է, անընդունելի է, որ տարածաշրջանի երկրները եւ մուսուլման ժողովուրդները տարաձայնություններ ունենան միմյանց հետ, իսկ սիոնիստական ռեժիմի նման ոչռագործը այս իրավիճակը շահարկի նրանց վնասելու համար։ Հանդիպմանը Օմանի արտգործնախարարը իսլամական հեղափոխության առաջնորդի նախագահին եւ Իրանի ժողովրդինը փոխանցել Օմանի սուլթանի ջերմողջույնները, նշելով երկու երկրները ունեն խորը եւ պատմական հարաբերություններ, որոնք ձևավորվել, ընդլայնվել եւ ամրապնդվել են վստահության եւ բարի կամքի հիման վրա։ Սուլթանը կարևորում է այդ հարաբերությունների ընդլայնումը, նշելով, որ երկու երկրների հարաբերությունները բարեկամության եւ փոխվստահության վրա հիմնված համագործակցության ընդլայնման օրինակ են։ Նա հավելել է, Իրանի հետ փոխադարձ հարգանքի եւ վստահության վրա հիմնված հարաբերությունների ընդլայնումն ամփոփող սկզբունք է Օմանի համար։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցին։
Ռազմական փորձագետի համոզմամբ եկող տարվա ապրիլից Հայաստանի դեմ պատերազմի ռիսկերը կարող են մեծանալ, հաշվի առնելով, որ Բաքվի հնարավոր ագրեսիան զսպող գործոնները նվազել են։ Ըստ ապրիլ Արմենիայի փորձագետ Լեոնիդ Ներսեսյանի, չկա նշաններ, որ Ադրբեջանն իսկապես ուզում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել։ Ընդհակառակը Բաքուն անընդհատ տարբեր նախապայմաններ է առաջ քաշում, իսկ տարածաշրջանային ու նաև աշխարհակահաղաղական մի շարք փոփոխությունները կարող են Ադրբեջանին նպաստավոր թվալ։
Ձմեռը դժվար մենք պատերազմ տեսնենք, որովհետև ձմեռը այդքան էլ նպատակահարմար չի ռազմական գործողությունների համար, այո, բայց գարնանից սկսած ապրիլից պետք է բոլգանին զգուշ լինել եւ շատ ինտենսիվ հետևել իրավիճակին։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ այսօր աշխարհում ուժի գործոնը դարձել է առաջնային, իսկ Ադրբեջանը, համարելով, որ ունի ուժային առավելություն, մշտապես փորձելու է օգտագործել հարմար պահը և ռազմական ճանապարհով տարբեր խնդիրներ լուծել։ Վերլուծաբանը պատահական չի համարում նաև այն, որ Ադրբեջանի նախագահը 2025-ի գարնանը նախատեսված նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացրեց այս տարի արտահերթ եղանակով։
Ադրբեջանի իր հաշվարկներում համենայն դեպս 25-ի հետ առաջնային ամիսները դիտարկել է որպես հնարավոր պատե միջավայրի տարբերակ և իհարկե փորձել է իր ձեռքերը այդ իմաստով ազատել ընտրական պրոցեսների։
Հակոբ Բադալյանը սակայն կարծում է, որ Կովկասում ռազմական էսկալացիայի ռիսկերը զսպող գործոն կարող է դառնալ ռուս-իրանական ռազմավարական պայմանագիրը, որը կողմերը նախատեսում են ստորագրել 2025-ի հունվարի կեսերին։
Եթե պայմանագիրը կնքվեց, ես կարծում եմ դա Կովկասում որոշակի հավասարակշռող գործոն կլինի։
Փորձագետների կողմից ադրբեջանական ռազմական ագրեսիան չբացառելու ֆոնին վերջին շրջանում խիստ ակտիվացել են թուրք-ադրբեջանական ռազմական շփումները։ Անցած 3 շաբաթների ընթացքում Ադրբեջանը այցելել թուրքական զինվորական բարձրաստիճան 4 պատվիրակություն։ Ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյան ասում է, թե պետք է ուշադիր հետևել թուրք-ադրբեջանական այս ինտենսիվ շփումներին, հիշեցնելով 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Բաքուն ու Անկարան կրկին ակտիվացրել էին ռազմական համագործակցությունը անընդհատ զորավարժություններ անցկացնելով։ Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը հիշեցնում է, վերջին շաբաթներին զինվորականների ակտիվ հանդիպումներից բացի իրար են հաջորդել Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահների, ինչպես նաև արտգործ նախարարների հերախոսազրույցները։ Քաղաքական մեկնաբանը ընդգծում է, ներկայիս միջազգային իրավիճակում նման ինտենսիվ շփումները չեն կարող հարցեր ու մտահոգություններ չառաջացնել։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ ԹԱՍՆ-ի լրատվական գործակալությունը ներզեկույցում անդրադարձել է Եվրասիայում Իրանի անդամակցությանը և գրել. Այս ակցիան Իրանին հնարավորություն է տալիս մուտք գործել 800 միլիարդ դոլարանոց շուկա, ինչը կարող է զգալիորեն արդյունավետ լինել երկրի տնտեսական աճի համար։ Հոդվածում ԹԱՍՆ-ը գրել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիտորդական անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը հաստատվել է անցած 5-7-ի Ռուսաստանի Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքում, այս միության անդամ երկրների Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի, Հայաստանի և Ղրղազստանի ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Այս անդամակցությունը նորեջ բացեց կազմակերպությունների տարածաշրջանային ու միջազգային համաձայնագրերի հետ Իրանի հարաբերությունների համար։ Դիտորդները համոզված են, որ այս միությունը տարածաշրջանի ամենաշահավետ կառույցներից է, որում ներկա է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Ըստ ԹԱՍՆ-ի, նախնական պայմանագրում շուրջ 1000 անուն ապրանքների համար արտոնյալ սակագներ են սահմանվել, իսկ նոր համաձայնագրի համաձայն այս միությունը Իրանին արտահանվող բոլոր ապրանքների մոտ 87%-ը ենթակա է, 4%-ից ցածր մաքսատուրքի, որը 10 տարվա ընթացքում կզրոյացվի։ Մյուս կողմից Իրանը բացում է իր շուկան անդամների համար։ Փորձագետները կարծում են, որ Իրանի մշտական անդամակցությունն առիթ կընձեռի իր հարևանների և տարածաշրջանի երկրների հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունների և փոխանակումների ընդլայնման համար և կբացի շուրջ 800 միլիարդ դոլար արժողությամբ շուկայի դարպասները այս ոլորտի ակտիվիստների և հատկապես Իրանի մասնավոր հատվածի համար։ Այս գործողությամբ Իրանն ավելի լավ հասանելիություն կունենա այնպիսի երկրների շուկաներ, ինչպիսիք են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Հայաստանը և Ղրղզստանը, և այդ կարողությունները ճիշտ և լիարժեք օգտագործելու դեպքում հավանաբար լավ շահույթ կունենա իրանցի առևտրականների և արտադրողների համար։ Այս ոլորտում միայն ապրանքների արտահանումը չէ, որ հաշվի առնվում, և կառավարությունն ու մասնավոր հատվածը կարող են օգտագործել տեխնիկա-ինժեներական ծառայությունների արտահանման կարողությունները տարբեր ոլորտներում, որոնցում Իրանը զգալի առաջընթաց է գրանցել և ամրապնդել է իր ներկայությունը տարածաշրջանային ու միջազգային ոլորտներում։ Իրանի կառավարությունը նաև հայտարարել է, որ վերացրել է ակտիվիստների համար հնարավոր խոչընդոտները և հարթակ է պատրաստում գիտելիքահենք ընկերությունների, արտադրողների և իրանցի գործարարների ներկայության համար։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամանորի և Սուրբ Ծննդյան կապակցությամբ ջերմ շնորհավորանքներ է ուղարկել մի շարք պետությունների ղեկավարներին, ներառյալ Հայաստանի գործող և նախկին ղեկավարները, տեղեկացրել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդակցության համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ շնորհավորել է Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Շնորհավորանքներն ուղարկվել նաև Հանրապետության նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին։ Բացի այդ, Պուտինը շնորհավորել է Ադրբեջանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի նախագահներին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի շնորհավորական ցուցակում ընդգրկված երկրների նախկին ղեկավարների թվում են եղել նաև Կուբայի նախկին ղեկավար Ռաուլ Կաստրոն, Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրուդերը և Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը։
Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը ցավակցական ուղերձ է հղել Հնդկաստանի ժողովրդին և կառավարությանը նախկին վարչապետ Մանմոհան Սինգի մահվան կապակցությամբ։ Պաստուդեի այսօրվա լրահոսում կներկայացնենք մի շարք լուրեր, այդ թվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի ցավակցական ուղերձը Հնդկաստանի կառավարության ու ժողովրդին, Գազայի առողջապահական համակարգը պահպանելուն ուղված ՄԱԿ-ի անօգուտ ջանքերը, սիոնիստների շրջանում տիրող խառնաշփոթը, օկուպացված տարածքներ վերադառնալու հարցում, Իռլանդիայի կոչը դադարեցնել Գազայի անմեղ բնակիչների կոտորածը, գնաճը վերահսկելու Բրիտանիայի կառավարության անկարողությունը, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջիմի Քարթերի մահը և Իրանում քրիստոնյաների ու մուսուլմանների խաղաղ համակեցությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը ցավակցական ուղերձ է հղել Հնդկաստանի ժողովրդին և կառավարությանը նախկին վարչապետ Մանմոհան Սինգին մահվան կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է, ցավակցում եմ հանգուցյալի ընտանիքին ու հարազատներին, ինչպես նաև Հնդկաստանի ողջ ժողովրդին ու կառավարությանը նախկին վարչապետ դոկտոր Մանմոհան Սինգի մահվան կապակցությամբ։ Պարոն Սինգը Հնդկաստանի համար իմաստուն առաջնորդ էր և Իրանի ու Հնդկաստանի ժողովուրդների հարաբերությունների մեծ ջատագովը։ Առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության խոսնակ Մարգարետ Հարիսը հայտարարել է, որ Գազայում առողջապահական համակարգը պահպանելու կազմակերպության ջանքերն արդյունք չեն ունեցել։ Նա նշել է, որ հիվանդանոցների, բուժ անձնակազմի և հիվանդների վրա ցանկացած հարձակում անընդունելի է և դատապարտելի։ Մարիփ Թերթը գրում է, որ Բերին Գալիլայի սիոնիստական խորհրդի ղեկավար Գիուրա Զլացը քննադատել է Իսրայելի կառավարության աշխատանքը, նշելով, որ նախարարների կաբինետն անորոշ ծրագիր է ներկայացրել կապված Լիբանանի հարավում իրականացված գործողությունից հետո հյուսիսային բնակավայրերի բնակիչների վերադարձի հետ։ Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Մայքլ Մարտինը կոչ արել դադարեցնել Գազայի հատվածի խաղաղ բնակիչների կոտորածը, Իքսում արած գրառման մեջ անդրադառնալով Իսրայելի կողմից Գազայի հյուսիսում գտնվող հիվանդանոցի վրա իրականացված հարձակմանը, Մարտինը մտահոգություն է հայտնել այն կապակցությամբ, որ հարձակման հետևանքով այդ շրջանի վերջին ամենախոշոր հիվանդանոցը դադարեցրել է իր աշխատանքը։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը անկարող է վերահսկել գնաճը, չնայած գնաճը նվազեցնելու և հասարակության կենսամակարդակը բարձրացնելու Բրիտանիայի նոր կառավարության խոստումներին, բրիտանացիների մեծ մասը կարծում է, որ կառավարությունը չի կարողացել զսպել գնաճը։ Ըստ Բրիտանիայի անցկացված վերջին հարցման արդյունքների, բրիտանացիների մեծամասնությունը չի հավատում, որ Քեյր Ստարմերի կառավարությունը կհաջողվի հաջորդ տարին նվազեցնել քաղաքացիների առօրյա ծախսերը։ 100 տարեկանում մահացել է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջիմի Քարթերը։ Նրա գրասենյակը հայտարարել է, որ Քարթերը մահացել է դեկտեմբերի 29-ին Պլեյնսում գտնվող իր տանը։ Քարթերը Միացյալ Նահանգների նախագահն էր Իրանի Իսլամական Հեղափոխության ժամանակ։ Նրա նախագահության օրոք Միացյալ Նահանգների տնտեսությունը գտնվում էր վատ վիճակում, իսկ լրտեսության ոռջը վերածված Թեհրանում Ամերիկյան դեսպանատունը գրավեց մի խումբ ուսանողների կողմից։ Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդն անդրադառնալով Իրանում իր 13-ամյա ներկայությանն ասել է. Իրանում հատկապես արևմտյան ատրպատական նահանգում քրիստոնյաների և մուսուլմանների խաղաղ համակեցությունը օրինակելի է։ Կիրակի օրը նահանգապետ Ռեզա Ռահմանի հետ հանդիպման ժամանակ արքեպիսկոպոս Գրիգոր Չիպչյանն ասել է. «Մենք տարիներ շարունակ խաղաղապրում ենք մեր մուսուլման հայրենակիցների կողքին»։ Եգիպտոսի հերթական գործերի նախարարությունը մի հայտարարության դատապարտել է Քամալ Ադվան հիվանդանոցի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումը նշելով, որ այդ հանցագործությունների նպատակը Գազայի հյուսիսում հատվածի տարհանումն է։ Եգիպտոսի հերթական գործերի նախարարությունը դատապարտել է իսրայելական ռեժիմի հարձակումները Գազայի հատվածում հիվանդանոցների և առողջապահական ենթակառուցվածքների վրա։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության դատական իշխանության ղեկավարի հրամանը քրիստոնյա դատապաշտկալներին արձակուրդ տրամադրելու կապակցությամբ Իրանի դատական իշխանության ղեկավար Ղոլամ Հոսեյն Մոհսենիեժեին հրամանը արձակել Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան և 2025 թվականի ամանորի առիթով հնգորի արձակուրդ տրամադրել քրիստոնյա արժանի դատապաշտկալներին։ Իրանի փոխնախագահ հանդիպել է հայ նահատակների մայրերի հետ։ Կանանց և ընտանիքի հարցերով Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխնախագահ Զահրա Բեհրուս Ազարը մայրության տոնի կապակցությամբ այցելել է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի և հանդիպել հայ նահատակների մայրերի հետ։
Փարսուդեի հաղորդմամբ 2024 թվականի դեկտեմբերի 29-ը Իրանում հայտնի օր էր, որը կոչվում էր Իրանում վիլայաթի հետ ումայի ուխտակցության, վերանորոգման և խորաթափանցության օր։ 2009 թվականին Իրանի նախագահական ընտրություններից հետո ընտրակեղծիքներ լինելու մասին երկու ձախողված թեկնածուների պնդումից հետո մի խումբ մարդիկ Իրանի տարբեր շրջաներում գունավոր հեղափոխության մոդելով բողոքի ցույցերի, քաոսի և անկարգությունների ալիք բարձրացրին։ Ըստ Փարսուդեի, այս խռովությունից հետո ձեռք բերված փաստաթղթերն ու ապացույցները վկայում են, որ դրսից, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներից ու Եվրոպական որոշ երկրներից եկած գործակալները վաղուց նախագծել էին գունավոր հեղափոխության այս սցենարը և ստանձնել այս դավադրության ղեկավարումը։ Այս խռովության ժամանակ արևմուտցիները մի կողմից տիրախավորեցին Իրանում ընտրությունների իսկությունն ու առողջությունը ժողովրդին քաղաքական կառուցվածքից հուսահատեցնելու համար, մյուս կողմից երազում էին փափուկ տապալման մասին, քանի որ տեսան, թե ժողովուրդը հակված է արևմուտքը քննադատող քաղաքական գործիչներին։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի նախագահության 10-րդ շրջանի ընտրություններից հետո փողոցային անկարգությունները սովորական իրադարձություն չէր, այլ մի երևույթ, որը նախագծված էր փափուկ և գունավոր կամ թավշյա հեղափոխությունների օրինակով։ Այս խռովությունները, որոնք իրականացվում էին փոքրաթիվ խռովարարների մասնակցությամբ, շարունակվեց իսլամական սրբավայրերի դեմ ուղղված անարգանքով և դժգոհություն առաջացրեց Իրանի ժողովրդի մոտ։ Ի պատասխան այս անկարգություններին ու պղծումներին Իրանի ժողովուրդը 2009 թվականի դեկտեմբերի 30-ին փողոց դուրս գալով հայտարարեց իր նողկանքը խռովարարների նկատմամբ և իր աջակցությունը հայտնեց կրոնի վրա հիմնված մարդկային քաղաքականության նկատմամբ։ Իրանական օրացույցում այսօրը կոչվել է որպես վիլայաթի հետ ումայի ուխտակցության, վերանորոգման ու խորաթափանցության օր։ Այդ իրադարձությունից 15 տարի անցնելով Իրանի ժողովուրդն ամեն տարի այդ օրը դեկտեմբերի 29-ին դուրս է գալիս փողոց ևս մեկ անգամ ցույց տալու իր խորաթափանցությունը թշնամիների դավադրությունների նկատմամբ։
Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն ԱՄՆ-ի քաղաքացիների համար տնտեսական և սոցիալական ծանր պայմանների մասին վերլուծության մեջ Սահապցանցը գրել է, որ վերջին տարիներին այդ երկրում անուտևանների թիվը հասել է ամենաբարձր մակարդակին, գրանցելով պատմական ռեկորդ։ Այս վերլուծության մեջ ասվում է ԱՄՆ բնակարանաշինության և քաղաքաշինության նախարարության զեկույցի համաձայն 2024 թվականին ԱՄՆ-ում անոթևանների թիվը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 18%-ով և ներկայումս անոթևանների թիվը գերազանցել է 771 հազար մատչերի գնով բնակարանների բացակայությունը, գնաճը և աշխատավարձերի անբավարարությունը, որոշ սոցիալական ծառայությունների նվազումը և գործազրկության աճը ԱՄՆ-ի հասարակության արդի խնդիրներից են, որոնք առաջացրել են սոցիալական բողոքներ։ Այս առնչությամբ Commercial Risk վերլուծական կայքը հայտարարել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում վերջին մեկ տարվա ընթացքում աշմիությունների և տարբեր ոլորտների աշխատողների գործադուլների և բողոքի ակցիաների աճ է գրանցվել այս իրավիճակը, այն դեպքում, երբ Ամերիկան աշխարհում իր ռազմատենչ քաղաքականության պատճառով հարյուրավոր միլիարդներ դոլար ծախսել է պատերազմների և ռազմական գործողությունների համար աշխարհի տարբեր շրջաններում, այդ թվում Աֆղանստանում և Իրաքում։ Բարեկամներ, այսքան էինք նախատեսել լրատվության բաժնի համար։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շարունակելով մեր աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մի մեկնաբանություն. Ինչու է Մահմուդ Աբասի հետ կապված կազմակերպությունը սպանում պաղեստինցի մարտիկներին և լրագրողներին։ Պաղեստինի ինքնավարության անվտանգության ուժերը վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում բազմիցս գրոհել են արևմտյան ափին գտնվող Ջենին ճամբարը։ Իսրայելի անունից Ջենին ճամբարի վրա իրականացված հարձակման ժամանակ Պաղեստինի ինքնավարության անվտանգության ուժերը սպանել են լրագրող Շազի Ալ-Սաբաղին։ Տեղական աղբյուրները հաղորդում են, որ լրագրողը սպանվել է դիպուկահարի կրակոցից, ստանալով գանգուղեղային ծանր վնասվածք։ Ընտանիքի անդամների խոսքով նրա վրա կրակել են այն պահին, երբ Շազին դուրս է եկել իր տնից։ Շազի Ալ-Սաբաղի եղբայրը Մոհաթասեմ Ալ-Սաբաղը նույնպես սպանվել է իսրայելցի զինվորների կողմից մարտի 7-ին։ 24 օր առաջ, երբ Պաղեստինի ինքնավարության անվտանգության ուժերը ներխուժեցին Ջենին ճամբար, տեղում դիմադրությունը ճնշելու համար սպանվեց 6 մարդ, այդ թվում 2 երեխա։ Այս հարձակումներն իրականացվում են Իսրայելի ռեժիմի համագործակցությամբ դիմադրության մարտիկներին ձերբակալելու նպատակով։ Պաղեստինցիներն ու պաղեստինյան զինված խմբավորումները բազմիցս հայտարարել են, որ Պաղեստինի ինքնավարությունը պաղեստինցիներին պաշտպանելու փոխարեն դարձել է հորդանան գետի արևմտյան ափին և Երուսաղեմում սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչը և փորձում է սահմանափակել օկուպանտների դեմ պաղեստինցի մարտիկների պայքարը։ Նրանք բազմիցս կոչ են արել Պաղեստինի ինքնավարության պաշտոնյաներին դադարեցնել անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը սիոնիստական ռեժիմի հետ և կանգնել ժողովրդի կողքին։ Պաղեստինի պատմությունը լի է բազմաթիվ իրադարձություններով։ 1964 թվականին ստեղծվել է Պաղեստինի ազատագրական կազմակերպության բանակը որպես կազմակերպության ռազմական թև։ 1993 թվականին Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպության և սիոնիստական ռեժիմի միջև կնքված Օսլոյի առաջին համաձայնագիրը ներառում էր Պաղեստինի ոստիկանական ուժեր ստեղծելու մասին համաձայնագիր։ Հորդանան գետի արևմտյան ափին և Գազայի հատվածում հասարակական կարգն ու ներքին անվտանգությունը պահպանելու համար։ Համաձայնագրով իսրայելական բանակը ստանձնեց արտաքին սպառնալիքների դեմ պայքարի պատասխանատվությունը։ 1994 թվականին ստորագրվեց Կահիրեի համաձայնագիրը։ Գազայի հատվածի մի շարք տարածքներից ու Երիքով քաղաքից օկուպանտ ուժերի բանակի դուրս բերման մասին, որպեսզի Պաղեստինի ինքնավարության կառավարությունը սկսեր իր աշխատանքը։ 1995 թվականին ստորագրվեց Օսլոյի երկրորդ պայմանագիրը, որով արևմտյան ափը բաժանվեց 3 հատվածի։ Տարածք առաջին, որի հետ կապված վարչական ու անվտանգության պարտականությունները ստանձնեց Պաղեստինի ինքնավարությունը, այն ներառում էր արևմտյան ափի և Գազայի հատվածի 8 խոշոր քաղաքներ, բացառությամբ իսրայելական ռեժիմի բնակավայրերի և ռազմական դիրքերի։ Տարածք երկրորդ, որտեղ Պաղեստինի ինքնավարություն ուներ միայն վարչական պարտականություններ, այն ներառում էր 450 քաղաք և գյուղ։ Տարածք երրորդ, այն ներառում էր հորդանան գետի արևմտյան ափի 61% և անվտանգության ու վարչական ոլորտներում գտնվում էր սիոնիստների վերահսկողության տակ։ Պաղեստինի ինքնավարությունը չպետք է շփոթել Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպության հետ։ Վերջինս միջազգայնորեն ճանաչված միակ կառույցն է, որը ներկայացնում է Պաղեստինի ժողովրդին և հանդիսանում է ՄԱԿ-ի անդամ։ Իսկ Պաղեստինյան ինքնավարությունը զբաղվում է Պաղեստինյան տարածքների ներքին գործերով։ Իսրելի հետ անվտանգության ոլորտում Պաղեստինյան ինքնավարության համագործակցությունը բացասական ազդեցություն ունեցավ Համասի և դիմադրության այլ խմբավորումների հետ ինքնավարության հարաբերությունների վրա։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իրանցի հանրահայտ գործիչները համաշխարհային պարծանքներ են խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50 րոպե։ Հույս ունենք մեր հաղորդումները ձեր ուշադրությանն ու հավանության արժանացած կլինեն։ Շարունակ եք ընկերակցել մեզ։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Կրկին ձեր հյուրն ենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի մեկ այլ համարով։ Այսօր զրուցելու ենք իրանցի մի այլ ականավոր գիտնականի Աբու Ռեյհան Բիրունի կյանքի տեսակետների ու ստեղծագործությունների մասին։ Բիրունին գիտական տարբեր բնագավառներում, այդ թվում մաթեմատիկայում, աշխարհագրության, երկրաբանության, ժողովրդաբանության, ֆիզիկայի ու աստղագիտության մեջ եղել է ժամանակի հայտնի գիտնականներից մեկը։ Նա առաջին գիտնականներից է եղել, որ իր ստեղծագործություններում ակնարկել է գիտական մի թեմայի պատմական անցյալին։ 18 մետաղների և թանկարժեք քարերի խտության, ինչպես նաև երկրագնդի տրամագծի և շրջանի չափումը, աշխարհագրական քարտեզների գծման նոր մեթոդի ստեղծումը, քաղաքների միջև տարածության չափումը և Հնդկաստանի ժողովրդի պատմության ու հավատալիքների մասին ուսումնասիրությունը նրա մնայուն աշխատանքներից են։ Մեզ ընկերակցեք Իրանի մշակութային անդաստանում իրականացվող պտույտում և ծանոթացեք պանծալի դեմքերին։ Աբու Ռեյհան Մոհամմեդ Իբն Ահմեդ Բիրունին ծնվել է Լուսնային Հիջրետի 362 թվականի Զիհաջա ամսվա 3-ին, 973 թվականի սեպտեմբերին ներկայիս Ուզբեկստանում և Թուրքմենստանում գտնվող Խարազմի նահանգի Քաս քաղաքում։ Հայրը Աբու Ջաֆար Ահմեդ Իբն Ալի Անդիջանին Խարազմ նահանգի Գորգանջի աստղադիտարանում Խարազմշահիների պալատական աստղագետն էր։ Բիրունի վկայությամբ հայրը իրեն նախանձողների վատաբանության պատճառով հեռացվում է պալատից և պարտադրված է լինում բնակություն հաստատել Խարազմի շրջակա գյուղերից մեկում, և քանի որ ժողովրդի համար անծանոթ է եղել, նրան տվել են Բիրունի դրսեցի կոչումը։ Ոմանք ասում են, որ Աբու Ռեյհանը ծնվել է Խարազմի մայրաքաղաք Քասի դրսում, հետևաբար հայտնի է դարձել այդ անունով։ Աբու Ռեյհանը մանուկ հասակում սկսում է գիտության սերտումը։ Իրանցի հայտնի գիտնական և Ալե Արաղի արքայազներից Ամիր Նասր Մանսուր Իբն Ալի Իբն Արաղի հետ ծանոթությունը պատճառ է դառնում, որ նա մուտք գործի Խարազմ շահիների պալատ և Խարազմի սուլթանական դպրոցը, որը հիմնադրել էր Ամիր Նասրը։ Այս շրջանում և այն պայմաններում, երբ միայն 17 տարեկան էր, Շահիեի շրջանակ կոչվող մի խմբի ինտերակցիայով չափում է Քաս քաղաքում Արեգակի միջօրեական բարձրությունը։ 4 տարի անց Գորգանջի իշխան Մամուն Իբն Մահմուդը արշավում է Քաս քաղաքը եւ վերացնում է Աբու Ռեյհան Բիրունի հովանավորը համարվող Ալե Արաղի գերդաստանից Խարազմշահինների վերջին իշխանին Աբու Աբդուլլա Մուհամմադ Իբնե Ահմեդին։ Խարազմում Ալ Արաղի իշխանության կործանմամբ ասվում է, թե Բիրունին միաժամանակ թաքնվում է մեկ այլ տեղ եւ մեկնում Քաս եւ վերադառնում Լուսնային Հիջրետի 387 թվականին Մամուն Իբնե Մուհամմեդի որդի Ալի Իբնե Մամունի իշխանության օրոք։ Նույն տարվա Ջամադիոլ Ավալ ամսվա 11-ին նա կարողացավ դիտել Արեգակի խավարումը։ Հեղինակավոր աղբյուրների վկայությամբ Աբու Ռեյհանը ավելի վաղ իրանցի հայտնի աստղագետ, մաթեմատիկոս Աբոլ Վաֆայ Բորջանու հետ պայմանավորվել էին, որ նա Արեգակի խավարման հետևի Բաղդադում։ Այսպիսով հաշվարկված ժամանակի տարբերությամբ Աբու Ռեյհանը կարողացավ հստակեցնել այդ երկու քաղաքների աշխարհագրական երկայնքը։ Հետևաբար այդ ժամանակ երիտասարդ Բիրունին հասել էր գիտական այնպիսի աստիճանի, որ նրա հետ պատրաստ էր եղել համագործակցել Աբոլ Վաֆայ Բուժջանու պես ավագ գիտնականը։ Կարճ ժամանակ անց Բիրունին ուղևորվում է ներկայիս Թեհրանի մոտակայքում գտնվող Ռեյ քաղաքը։ Այդտեղ հանդիպում է իրանցի երկու հայտնի աստղագետների ու մաթեմատիկոսների Քուշյալ Իբնե Լաբան Գիլանուն և Աբու Մուհամմեդ Խոջանդուն և կարճ աշխատություն է հեղինակում Խոջանդու պատրաստած աստղադիտական սարքի և դրա միջոցով կատարած նրա դիտարկումների մասին։ Բիրունին դա համարել է մինչ այդ օրերը ճանաչված ամենաճշգրիտ աստղադիտական սարքը, ապա մեկնում է Ալե Բավանդի ազնվականներից Աբո Լաբաս Մարզբան Իբնե Ռոստամի մոտ և նրա անունով գրում է իր հայտնի Մաղալիթ ալ Հեյա աշխատասիրությունը։ Լուսնային Հիջրետի 4-րդ դարի վերջին տարիներում Բիրունին ուղևորվում է Գորգան և շուրջ 30 տարեկան հասակում բանաստեղծ և զիարի գերդաստան իշխաններից Շամսոլ Մալի Կաբուս Իբնե Ոշբիրի անունով գրում է Ասար Ալբաղյան։ Նա այն դեպքում, երբ ավելի վաղ գրել էր 7 աշխատություններ և գիտական նամակագրություն ուներ Ավիցեննայի հետ։ Նա լուսնային 393 թվականին Գորգանում հետևում է Արեգակի խավարմանը։ Նաև փորձում է Գորգանի մերձակայքում առավել ճշգրտությամբ չափել միջօրեականի մեկ աստիճանը, որը դրանից երկու դար առաջ չափվել էր Բաղդադում, սակայն անհայտ պատճառներով նրա հովանավոր Կաբուս Իբնե Ոշբիրը կորցնում է այդ աշխատանքի հանդեպ հետաքրքրությունը և Բիրունին չի կարողանում այդ աշխատանքը շարունակել։ Բիրունին 399 կամ 400 թվականին, երբ արդեն գտնվում էր 40-ի սեմին, կրկին վերադառնում է Խարազմ և միաժամանակ բնակվում է Մամուն Իբնե Մամունի արքունիքում։ Իրանցի այդ իշխանի հովանավորությամբ նա կարողանում է աստղադիտական կարևոր աշխատանքներ իրականացնել։ Բիրունին պատրաստում է մեծ օղակ, որը տեղադրվում էր միջօրեականի մակերեսի վրա և չափազանց օգտակար էր աստղադիտական աշխատանքի համար։ Նա նաև պատրաստեց մի գիսակունդ, որից օգտվում էր մակերեսի չափման խնդիրների լուծման նպատակով պատկերներ գծելու համար։ 407 թվականին Մամունը սպանվեց իր զորայինների միջոցով և հաջորդ տարի Գորգանջ արշավեց իրանական Ղազնավի հարստության հզոր թագավոր Սուլթան Մահմուդը և շատ հայտնի գործիչների, այդ թվում Բիրունին, իր հետ տարավ ներկայիս Աֆղանստանի արևելքում գտնվող իր իշխանության նստավայրը Ղազնեի քաղաքը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լուսնային 6-րդ դարի գրող բանաստեղծ Նեզամի Արուզի Սամարգանդին իր 4 հոդված գրքում հայտնի մի վկայություն է կատարում և գրում է Սուլթան Մահմուդ Ղազնավին նախանձում է Մամուն Իբնե Մամունի արքունիքի շքեղությանը և Մամունին վեշնագիր է տալիս, որպեսի անհապաղ այդտեղ գտնվող ականավոր գիտնականներին գործուղի Ղազնեի, որպես իր արքունիքը զարդարի նրանց ներկայությամբ։ Երկու փիլիսոփաներ, Ավեցին Նան ու Աբուսալ Իսա Մասիհին փախչում են դեպի արևմուտք, սակայն Բիրունին իր կյանքի ավելի քան 3 տասնամյակն անց է կացնում, ծառայելով Ղազնավի Մահմուդին, Մասուդին, Մոդուղին եւ նրանց հաջորդներին։ Դժբախտաբար Ղազնավիների շրջանում Բիրունի կյանքի ժամանակագրության ու մանրամասնությունների կապակցությամբ քիչ տեղեկություններ են պահպանվել։ Ըստ երևույթին նա ընդհանուր առմամբ որպես աստղագետ հայտնի է եղել Ղազնեյում։ Հավանաբար Բիրունին Մահմուդի արքունիքում անցկացրած առնվազն 12 տարիների մի մասը հատկացրել է Հնդկաստանի մասին ուսումնասիրության, սանսկրիտ եւ հնդկական այլ լեզուների, ինչպես նաեւ հինդուների իմաստասիրության ու գիտությունների սերտման։ Ասվում է, թե Բիրունին Հնդկաստան կատարած Մահմուդ Ղազնավու արշավանքների ժամանակ ընկերակցել է նրան, այդ ուղևորությունների ընթացքում ծանոթացել է հնդիկ գիտնականների հետ։ Նա այդ ուղևորության ժամանակ սերտում է սանսկրիտ լեզուն եւ բավարար տեղեկություններ է հավաքում իր Մալալհենդ ուսումնասիրության համար։ Նա բոլոր հանդիպման քաղաքներում չափել է աշխարհագրական լայնությունը եւ 416 թվականին Նանդանայի ամրոցում եղած ժամանակ դրա մերձակայքում գտնվող լեռան օկնությամբ չափել է երկրագնդի տրամագիծը։ Այդ կապակցությամբ իր ուսումնասիրության արդյունքները նա գրի արել Մաղալֆի Էստեխրաջ, Ղադրալ Արս, Բերասատ, Ենհեթատ, Օլ Օֆող, Էնա, Ղոլալ Ջեբալ գրքում։ Լուսնային Հիջրետի 415 թվականին Վոլգայի թուրքերի իշխանը խումբ է գործողում Ղազնեին։ Այդ խումբը առևտրական կապի մեջ էր հյուսիսային Բևեռի տարածքի բնակիչների հետ եւ Բիրունին նրանց խնդրում է այդ տարածքների մասին տեղեկություններ տրամադրել իրեն։ Այդ պատվիրակներից մեկը Մահմուդ Ղազնավու մոտ ասում է, թե հերավոր հյուսիսում արեգակը երբեմն երկար օրեր մարդ չի մտնում։ Սուլթան Մահմուդը սկզբում զայրանում է եւ այդ արտահայտությունը պիղծ է համարում, սակայն Աբու Ռեյհանը նրան ասում է, թե պատվիրակի արտահայտությունը գիտական հիմնավորում ունի եւ բացատրում է եղելությունը։ Բիրունին այդ տարիներին հավաքած տեղեկությունների հիման վրա գրում է Հնդկաստանի մասին կամ Մալալհենդ ուսումնասիրությունը, որն ավարտում է 421 թվականին, Մահմուդի վախճանումից անմիջապես հետո։ Դրանից միաժամանակ առաջ Բիրունին գրել էր մաթեմատիկայի եւ աստղագիտության մասին Ալ-Թաֆհիմ լե ավաել սանաթ ալ-թանջիմ հրաշալի աշխատությունը։ Մահմուդի վախճանումից եւ նրա որդու Մասուդի գահ բարձրանալուց հետո առավել լայն հնարավորություններ են ստեղծվում Բիրունի ուսումնասիրությունների համար եւ այդ տարիներին նա գրում է Ղանուն Մասուդի աշխատությունը, որը աստղագիտական հանրագիտարան է։ Սուլթան Մասուդը ի գնահատանք Աբու Ռեյհանի այդ աշխատության ոսկի պարունակող պարգև է նրան ուղարկում, սակայն Բիրունի դա վերադարձնում է պետական գանձարան եւ Մասուդին ասում է, թե մշտապես համեստ կյանք վարելով սովորություն է արել դրան եւ այդ կենցաղակերպից հեռանալը նրա համար դժվար է։ Փաստերը վկայում են, որ Մահմուդ Ղազնավու հետնորդները Բիրունին խրախուսել են շարունակել գիտական աշխատանքները եւ նրա համար հնարավորություն են ստեղծել, քանզի Մասուդ Ղազնավու որդու Մոդուդի թակավորության շրջանում Բիրունին գրում է քարերի մասին Ալ-Ջամահեր ֆի Մաարև Ալ-Ջավահերը, իսկ դեղագործության ու բժշկության մասին Ալ-Սեյդանատ Ֆելթեբը։ Բիրունին վախճանվեց Մոդուդի թակավորության առաջին տարիներում Լուսնային Հիջրետի 440 թվականի Ռաջաբ ամսին 77 տարեկան հասակում Ղազնեյում։ Կյանքի վերջին պահերին Աբու Ռեյհանի անկողնու մոտ ներկա հայտնի իսլամական օրենսգետ Աբուլ Հասան Ալիեբն Իսան գրում է. «Կյանքի վերջին րոպեներին ներկայացա նրան. Այդ վիճակում նա ինձ օրենսգիտական մի հարց տվեց. ասացի. «Միթե հիմա պահը հարմար է նման հարցում կատարելու համար»»։ Նա պատասխանեց. «Ով մարդ, որն է ավելի լավ այս հարցի պատասխանը իմանամ ու հետո մահանամ, թե դա չիմացած հրաժեշտ ամ կյանքին»։ Ես տվեցի հարցի պատասխանն ու դուրս եկա նրա մոտից, դեռ շատ չէի հեռացել, երբ նրա տնից լացի ձայն բարձրացավ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում
Նեթանյահուի մոտ քաղցկեղ է հայտնաբերվել։ Ողջույն թանգակին բարեկամներ։ Այսօրվա լրահոսում կներկայացնենք մի շարք լուրեր, այդ թվում Եմենի կողմից ամերիկյան 13-րդ ԱԹՍ-ի խոցումը, ամերիկյան Z սերնդի առավելագույն աջակցությունը Պաղեստինին, աշխարհում սպառազինական մեկնարկի մասին նախազգուշացումը։ Նախ, Եմենում խոցվել է 13-րդ ամերիկյան ԱԹՍ-ն։ Ալ-Ալամի հաղորդմամբ Եմենի զորուժի Հոփ Ստորաբաժանումը շաբաթ երեկոյան խոցել է ամերիկյան MQ-9 անօթաչու թռչող սարք, որը թշնամական առաջադրանքներ էր կատարում Ալ-Բայդա նահանգի օթային տարածքում։ Եմենի զորուժի խոսնակ Յահյա Սարին հայտարարել է, որ սա ի աջակցություն Գազայի Եմենում իրականացվող գործողությունների ընթացքում խոցված ամերիկյան 13-րդ ԱԹՍ-ն էր։ Իսրայելի վարչապետի գրասենյակը հայտարարել է, որ Նետանյահոյի մոտ քաղցկեղ է ախտորոշվել։ Իսրայելի վարչապետի գրասենյակը հայտարարել է, որ Նետանյահոյի մոտ շականակագեղձի քաղցկեղ է ախտորոշվել և նա վիրահատվելու է։ Տել Ավիվում անցկացվել են Նետանյահոյի դեմ զանգվածային բողոքի ցույցեր։ Շաբաթ երեկոյան սիոնիստները կրկին ցույց են անցկացրել ի նշան բողոքի Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահոյի կաբինետի անարդյունավետ աշխատանքի դեմ։ Ալ-Ալամի փոխանցմամբ իսրայելական ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումներ են սկսվել, ինչի արդյունքում մի շարք ցուցարարներ են ձերբակալվել։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի Հայերեն ռադիոժամը։ Դիմադրությունը հրթիռային հարձակում է իրականացրել Գազայից, ցնցելով սիոնիստական ռեժիմին։ Շաբաթ օրը Իսրայելի բանակը հայտարարել էր, որ Գազայի հատվածից 2 հրթիռ է արձակվել օկուպացված տարածքների Հարաֆի և Երուսաղեմի ուղությամբ։ Դիմադրության հրթիռային հարձակումից Եվ բռնագրաված Երուսաղեմում պայթյունի ձայնից հետո ԶԼՄ-ները հաղորդել են, որ Իսրայելի բանակը ցնցված է հրթիռակոծությունից, քանի որ դա ցույց է տալիս, որ դիմադրությունը պահպանել է իր ուժը։ Արաղչի 2025 թվականը կարևոր տարի է Իրանի միջուկային հարցի համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործ նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին, ով պատվիրակության գլխավորությամբ մեկնել է Չինաստան, Պեկինում իր գործընկերոջ և ՉՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպումից հետո լրագրողներին ասել է, որ 2025 թվականը կարևոր տարի է Իրանի միջուկային հարցի համար։ Միացյալ Նահանգների Z սերունդն առավելագույնս աջակցում է Պաղեստինին։ Միացյալ Նահանգներում անցկացված վերջին հարցումների տվյալներով Պաղեստինի հարցի նկատմամբ սերունդների վերաբերմունքի տարբերությունը շատ մեծ է եղել։ Երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչների վերաբերմունքը տարբերվում է ավակ սերնդի ներկայացուցիչների վերաբերմունքից։ Իսնայի հաղորդմամբ Z սերունդը ծնված 1997-ից 2017 թվականներին մոտ 75%-ով աջակցում է պաղեստինցիներին և խիստ քննադատում է սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականությունը։ Նրանք սոցիալական ցանցերում ակտիվորեն բարձրացնում են այս հարցի շուրջ իրազեկվածությունը։ Սիրիայում 24 ժամում 14 մարդ է սպանվել։ Մարդու իրավունքների սիրիական դիտորդական խումբը հայտարարել է ուրբաթ և շաբաթ օրերին Բանիասում, Ջաբալիայում և Համա նահանգի արևմտյան ծայրամասերում սպանվել են Սիրիայի 14 քաղաքացիներ։ Զգուշացնելով երկրում աճող անապահովության մասին, խումբը հայտարարել է, որ եթե իրավիճակը շարունակվի այլ շրջաններում ևս, աղետ տեղի կունենա։ Զգուշացում համաշխարհային սպառազինական մրցավազքի մեկնարկի կապակցությամբ Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռայբկովը զգուշացրել է Վաշինգտոնի թշնամական գործողությունների մասին և հայտարարել. Աշխարհում սպառազինությունների նոր մրցավազքի մեկնարկի նշաններ կան։ Ռայբկովը ընդգծել է Վաշինգտոնի ապա կայունացնող գործողությունները խթան են դարձել այն երկրների համար, որոնց Միացյալ Նահանգները համարում է իր թշնամիները կամ մրցակիցները ձեռնարկելու հակակայլեր։ Հարավային Կորեայում ինքնաթիռ է գործանվել։ Վթարի հետևանքով գրեթե բոլոր ուղևորները զոհվել են։ Կիրակի առավոտյան Հարավ կորեական լրատվամիջոցները հայտարարեցին, որ ինքնաթիռի կործանման հետևանքով զոհվել է 181 մարդ, փրկվել է 2 մարդ։ Ինքնաթիռը կործանվել է այն բանից հետո, երբ դուրս է եկել թռիչ քուղուց և բախվել Մուան միջազգային օդանավակայանի ցանկապատին։ Հանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, որի պաշտոնական կայքեջն է iranradio.ir/hy։ Ձերուն կնդրությանը հանձնեցինք շաբաթվա ամփոփում հաղորդումը, հետևյալ խորագրով Նեթանյահոյի մոտ քաղցկեղ է հայտնաբերվել։